Dashuria e Zotit, kujtimi i Papës Gjon Palit II si apostull i madhimshirës hyjnore, të lumë të rinj dhe çështjet ambientale ishin në qendër të fjalëve të Papës Benediktit të 16 në lutjen e Enlit të Nxehtë që mbaj dje në Castel Gandolfo.
Të tregosh fe të vërtetë do të thotë të hysh në sintoni me zemrën plot mëshire dashurisë të Zotit, kështu reflektoi Papa duke pasur parasysh Ungjillin e Shën Lukës me shembulltyrën e djalit plankprishës. Zoti që është dashuri, na kërkon t'i duam të gjithë, edhe ata që nuk janë të afërm për ne. Edhe armiqt, kujtoi Benedikti 16, duke e nënvizuar se ati qellor gjithsesi respekton lirinë e secilit dhe i tërheq të gjithë drejt vetes vetëm me forcën e pathyeshme të besnikërisë së tij.
Kjo është rruga që Jezusi u tregon dishepujve të vet duke dhënë mësime mjaft konkrete edhe për sjelljen e besimtarëve të sotëm. Mos gjykoni, mos dënoni, u thoshte Krishti dishepujve, falni dhe do t'ju falet, jepni e do t'u jepet, jeni të mëshirshëm siç është i mëshirshëm Ati juaj.
Për këtë lloj mëshire e dashurie që vjen nga Zoti, ka nevojë njerëzimi i sotëm. Benedikti 16 kujtoi këtu Papën Gjon Palin e dytë, i cili e kuptoi me kohë e në mënyrë profetike këtë urgjencë, duke u bërë ai vetë apostulli i mëshirës hyjnore. Gjon Pali i dytë i ka kushtuar një enciklik mëshirës hyjnore, por Papa kujtoi sidomos qëndrimin e tij pas akteve terroriste të 11 shtatorit 2001.
Dopo i tragici avvenimenti del 11 settembre 2001,
pas ngjarjeve tragjike të 11 shtatorit 2001 që errësuan agimin e miveçarit të tretë, ai ftoi të krishterët dhe njerëzit vullnet mirë të besojnë se mëshira e Zotit është më fortë se çdo e keqe dhe se vetëm në kryqin e Krishtit gjendet shpëtimi i botës.
Pas lutjes e engjëllit të Tenzot, Papa kujtoi tre të lumët që u shpallën dje par dje nga kardinalit Bertone e Martins në emër të Atit të Shenjtë. Ata janë i lumi atë Stanislao Papçinski, themeluesi kongregatës së klerikëve Marian, i cili u shpalli lumë dje paradite në Poloni, dhe motor Maria Selina e paraqitjes së Shën Marisë Virgjër, murgare e urdhrit të dytë të Shën Franceskut e shpallur e lume në Francë. Të parin, Benedikti 16 e kujtoi si një meshtar shembullor në predikim, në formimin e laikëve, Ati të Varfërve dhe apostulli i lutjes për shpirtrat e të vdekurve, ndërsa murgeshën si një rregulltare të aftë ta kthej jetën e saj, të shënuar nga kryqi në shenjë dashurie për Krishtin. Papa kujtoi më pas atë Basilio Antonio Maria Morro, themeluesi kongregatës së Shnakryqit, i lumnuar të shtunën në Le Mans.
Ndërhyrje se këtyre të lumëve të rinj ja besojnë në mënyrë të veçantë bitë e tyre shpirtëror që të ndjekin me zjarë dëshminën dritur të profetëve të hyjit, Zot i çdo jete.
Papa nuk mungoi të bëjë edhe një thirrje të fortë me temë ambientaliste, pikërisht në ditën që binte 20 vjetori të ashtu quajturit Protokoll i Montrealit, mbi substancat që varfrojnë shtresën e ozonit në atmosferë, duke shkaktuar dëme të mëdha për shëndetin e njeriut dhe për ambientin.
Gjatë 20 vjeçarëve të fundit, fal një bashkëpunimi shembullor në bashkësinë ndërkombëtare ndërmjet politikës, shkencës dhe ekonomisë, janë arritur rezultate të rëndësishme me pasoja pozitive mbi brezat të tanishëm dhe të arshëm. Uroj që të intensifikohet bashkëpunimi nga të gjithë, që të promovohet e mira e përbashkët, zhvillimi dhe mbrojtja e krijimit.
Në përfundim, Papa përshëndeti të pranishmit në gjuhë të ndryshme dhe u dha të gjithëve bekimin e tij apostolik.